SBS Radio. Македонската традиционална кујна е еден вид внатрешен културен код за разбирање меѓу различните генерации австралици од македонско потекло. Тенка, но цврста нишка што ги поврзува сите генерации, од првата, која љубоморно и интензивно ја негува македонската култура и традиција, преку втората, третата, четвртата, па се до петтата генерација со која често бледее таа културна врска со Македонија и незината култура. Па така, лесно можете да наидете на оние кои не го зборуваат течно македонскиот јазик, знаат малце за македонската историја, но дури и во сон, непогрешливо ќе ви го опишат вкусот на полнети пиперки, сарма или давче-гравче. Јазикот на македонската национална кујна го зборува и разбира секој, до последниот од нив. Не е тајна дека примамливите вкусови на една национална кујна се најдобрите амбасадори на културата на еден народ. Впрочем, првата асоциација за пријателите од Виетнам ми е бами багет, за оние од Јапонија суши, за познаниците од Кина дамплинг си вонтон, па тај за тајланѓаните или неодолива паста за италијаните. Се прашувам, на кој неодолив вкус им асоцираат или би сакале да им асоцираат македонците на другите народи во Австралија? Тоа не води до прашањето за тоа што и како од македонската храна е презентирано на пазарот во Австралија. Се разбира, одговорите ги имаат дел од најстакнатите македонски угостители на австралискиот пазар. Еден од нив е Мики Додевски од ресторанот Леле од Мелбон. Можете ли поблиску да не запознаете со менито на ресторанот, ако не целото барем по ваш избор да ни кажете кои се јадењата со кои што особено се гордеете во вашиот ресторан?
Маја, значи јадењата се всушност оние кои што нашите баби ги готвеле за нас. Тоа е и поентата и целта на ресторанот. Сакавме да точно она што ние со генерации го готвиме дома во Македонија, нашите, како што реков, баби го готвеле, тоа да го направиме и овде. Дали е тоа од шопска салата, дали се тоа пинџур, дали е тоа се пржени тиквички, баница, значи сите тие работи сакаме да ги прекажеме, тоа како мезе, значи од главни јадења зборуваме за сарма, селско месо, крниња, печено свинско, различни залучени пиперки, значи тавче, гравче, различни јадења, но сите се, она што им е својствено е тоа што сите се автентични, се македонски јадења кои што ги готвиме со генерации.
Кога веќе зборуваме дека тоа се јадењата со кои што нашите баби ги готвеле и кои што сите ние ги знаеме и сме пораснале со нив, би сакала да ве прашам, има ли разлика во вкусот со оглед на тоа дека, да речеме, состојките во Македонија, зеленчукот и овошјето се едни, во Австралија се други, има ли такви разлики, се забележуваат или сепак се трудите да го постигнете тој колку што е можно поблиску тој автентичен вкус?
Така, па секако дека има разлика во вкусот на зеленчукот, но затоа ние нашето мени го правиме да биде, значи, сезонско, каде што зеленчукот и состојките кои што ги користиме се сезонски, каде што максимално можеме да го извадиме вкусот. И секако да купиме врвен квалитет на зеленчук и состојки кои што ќе му дадат подобар вкус на јадењето. А другата работа исто што ние готвиме во тави, значи глинени тави кои што се направени во Македонија, рачно направени, кои што ги увезовме овде во Австралија специјално за ресторанот. Така да начинот на кој што ги приготвуваме јадењата, исто така пробуваме да го доловиме што е можно повеќе. Вкусот кој што го добиваме во Македонија, исто како и овде, значи преку готвењето, преку користење на свежи производи и начинот на кој што го приготвуваме, сето тоа да биде со, да кажеме, со глинени ететија тави, и начин на самото готвење да биде на тој начин. Традиционален начин, да речем, на готвење.
На кои јадења најмногу реагираат луѓето кои што не се од македонско потекло? Кои се омилените јадења на менито?
Значи, види, она што е, се она што е припремено рачно, да кажеме, од нас, што фаќа повеќе време како баницата, како пинџурот, сите тие навистина интересни. Она што го правиме вардарско грне, кое што е задушено на некој начин на вардарско грне, е исто така многу популарно, бидејќи садовите кои што се, или јадењата кои што се готвени во, во традиционални тави, глинени тави, се исто така многу популарни. Така да, она, се она што е различно од она што го имат досега осетено и видено јадење, јадено им е навистина интересно и се задоволни. Јадењата ни се македонски, без разлика кој дел на, на Македонија. Значи имаме од различни делови на Македонија јадења и мени то секако ќе се менува и во иднина. Така да горди сме од сите, од јадењата од сите региони во Македонија, кај да е, па не само од републиката, туку и пошироко, од Егејска Македонија, Пиринска Македонија и секаде каде што живеат македонци.
Буквално како една достојна репрезентација на националната кујна, да речеме.
Точно така, да.
Автентично македонско име нито на двата ресторана наречени Балкан Батлер и Били Благој, собственост на искусните угостители Нада Неделковска и незиниот син Давид од Сиднеј. Слушајќи ја Нада како зборува за тоа, не е исклучено на човек да му потечат лиги, како што би рекле разговорно. Кажете ми, да, што имате типично македонско на вашето мени? Кои јадења?
На нашето меню имаме пиперки пржени со сирење, по селски и со јајце, знаеш како што се ги правиме.
Така, омиленото. Имаме... Летна манџа, да, да, да.
Граф имаме на меню, имаме тавче графче, имаме исто и граф, тавче графче исто се сервира на хот фуд, например, еднаш неделно се клава или мусака, или пиперки полнати, или сарма, или знаеш, имаме определени дебеои во тој и тој ден, тој ќе се прави во тој и тој ден, тој ќе се прави.
Се менува, да, менито во зависност од денот.
Да.
Какви се реакциите пред се на луѓето кои што не се македонци, на клиентите кои што доаѓаат од австралиската поширока јавност? Како реагираат?
Многу ги обожава, најпоќе ги, да ти кажам право, дека овде ки сега кај шетне, луѓето нема таму наша храна, мислам, балкан храна.
Да.
Нема. Треба да одат дури во Рогдол, ако сака за бурек, остаи мазници, правиме и кифлички правиме и тие ги сака, и пиперки пржени, пиперки све, како што ти реков, на меню, шо има друго на меню, има онаков смешева карот, тоа веќе, знаеш?
Да, тоа е веќе како австралиско,
да. Имаме, да, палачинки имаме.
Македонски наши, типични?
Да.
Со што ги сервирате?
Ги сервираме со оранж, знаеш, онако насечено слабо оранж,
така?
И ги виткаме и седнем со наш плам джем.
Така, да, домашно не, направен?
Да, плам джем.
Така.
Домашен направен плам джем, од оние црни што се...
Така, сливи.
Да.
Црни сливи, мармеладот сливи, да.
Мармеладот сливи и плам джем. Зна слабо, знаеш, и седнем само така дозгоре и со, или со айскрем сервира и луѓето го ужива, го сака.
Да, а што е наменито во новиот ресторан што го отворивте? Или...
Исто, исто. Хлеба сар.
Така. Зборувајќи на темата за македонска храна со собственикот на ресторанот Васко од Мелбурн, Васко Джановски, го прашавме кој дел од неговото мени, инспирирано од Европа, е автентично македонски. Васко вели дека има само неколку македонски јадења, како што се кебапи, плескавици, ајвар и салата од зелка со буковска пипер. Може би нема многу македонски јадења на неговото медитеранско мени, но го има најавтентичниот и надалеку прочуен македонски ајвар, за кој Васко вели дека порано сами го произведувале, но сега, заради презафатеноста, го увезуваат произведен од Македонија.
It's too much on my plate, so I just import it now.
Не е никаква тајна дека балканските народи делат многу заеднички аспекти и јадења на нивните национални кујни, пред се инспирирани од отоманската гастрономија. Но од разговорот со Валентина Стаменкова од Балкан Фреш Бурек, заклучувам дека она што може да биде автентично македонско кајниф, понекогаш е токму начинот на кој едно јадење се подготвува од македонците, што секако се пресликува и во еден поинаков, дистинктивен, финален вкус. Бидејќи бурек и овие други сладки кои што ги спомнувате се застапени и во кујните на други балкански народи, меѓутоа што е она што македонскиот бурек го прави различен од другите? Дали може би некоја што размислувале
за тоа? Па што знам, ето ние со мажот ми сами така правејќи секогаш ден за ден и се повеќе стекнувавме, знаеш, пракса и се потанки кори микламе подобро. Кој се аз и така може и подебели корички, али ние рачно, мислам, правиме бурек со фрлајне. А на машина го месиме тестото, али после морат рачно да се прават топчина и рачно го фрламе. Се уште немаме, например, машина некоја што прави како за суви кори, може да има, али за бурек, не знам, може да има некаде, уште не сме ни проверили. Во 25 години работиме на ова исто темпо.
Рачно, меѓутоа тоа е она што се цени во угостителството, рачно изработеното.
Да.
Дали, ете, например, ви споменав за да го споредиме македонскиот бурек со другите, турците она што го нарекуваат бурек, изгледа сосема поинаку од македонскиот бурек.
Не, тие малце нивното, како од тесто обично за лед го прават.
Да.
Бусанците исто прават други така пити, али прав бурек, мислам, по наше округи и четвртасти е бурек, се знае.
Така, македонски бурек.
Со два пила, македонски, да.
Така, брендиран на австралијскиот пазар.
И да, и виткано, како некој го кажуваат, како кол бурек, по наше, по Окриско, или па вртени пити. И да ти кажам, секој има, секој крај си има баш та...
Начин на правење?
Начин на правење.
sbs.com.au